Hobby magazín zaujalo nás.
V Karlíně nedaleko Plané u Tachova šijí Karla a Gábina Kratochvílovy hračky. Jde převážně o figurky zvířátek, kočky, žirafy nebo koníky, ale také o dekorační předměty, například srdíčka plněná levandolí anebo panenky. Krásné produkty se u autorek moc dlouho neohřejí, většinou jdou do rodiny, k přátelům, ale také se prodávají na jarmarcích. Do Karlína zajela na návštěvu Martina Sihelská.
Já už jsem ve verandě v Karlíně u Karly Kratochvílové a její dcery Kábiny a my tady budeme šít. A co to bude, až to bude?
Kočka?
Šitá kočka?
Bude to šitá kočka, bude to polštářek ve tvaru šitá kočky. Do zvířátek nedáváme levanduly, protože můžou být děti alergický a hlavně ty zvířátka by se nedaly prát. Takže dáváme levanduly jenom do drobností, jako jsou srdíčka a andělíčci, který potom lidi mají jako dárečky.
To už říká Karla Kratochvílová z Karlína, která tady začala zpracovávat růžovou látku, ze které prý už je kočičku. A abych našim posluchačům vysvětlila, my jsme v Karlíně, protože zde se rodí nové látkové šité hračky, a to různé. A paní Karlo, jaké například?
Tak šijeme kočičky, pejsky, koníky, slony, rybičky, žirafy. Většinou šijeme teda z bavlny, aby se to dalo dobře prát, ale hodně bezprobarevné.
Vám také někdo pomáhá?
Pomáhá mi moje dcera, no pomáhá. My to máme půl na půl, ta šije svůj sortiment a já si svým způsobem taky šiju svůj sortiment.
Tak já se tady otočím na paní Gábinu. Vás to asi taky baví, to vás naučila všechno maminka?
No, šít jsem tak nějak chtěla zkusit už před x lety a tenkrát to vzniklo úplně náhodou, že jsem viděla nějaké zvířátko, které se mi líbilo, tak jsem to zkusila a pak se to začalo nabalovat a začali jsme šít další a další zvířátka, takže mamka šila dřív oblečení na mě s bráchou, tak i na svoje tety vlastně hodně šila, pak se věnovala jeden čas keramice a k tomu šití jsme zase tak nějak sklouzli zpátky.
Vy jste vlastně nosila samé originální kousky.
To ano.
Kam vlastně ty hračky putují?
Na jarmarky, na trhy a občas něco i teda přes internet se prodává, ale hlavní gro jsou teda ty jarmarky, většinou historické akce, kam jezdí spíš řemeslníci.
Tak, protože i mezi našimi posluchači jsou určitě lidé, co rádi šijí, tak my na chvilku zastavíme mašinu. Co všechno si musí kdokoliv připravit, když chce ušít hračku?
Tak především látku, nejlépe látku, která se mu líbí. Potom střih, podle kterého bude samozřejmě tu látku vytvářet. No, bylo by fajn, kdyby měl nějakou podložku, nůžky, samozřejmě nitě, špendlíky a výplň. A ještě, aby buď může místo očí přišít knoflíky, anebo speciální barvy na látky, z kterých se potom třeba domalovávají obliče nebo čumáčky.
Takže vy jste i malířka?
No, malířka ne, máme šablonky, akorát kočky se malujou od ruky.
V omezeném množství, jak říká tady maminka Karla. A už jsou tady nastřihané nějaké kousíčky?
To jsou srdíčka, který se jenom obšijou, vyvrátí, vyplní se dutým vláknem, přidá se levandule, pak se musí zašít, dát do sáčku, přidat vyněta a jde to do světa.
To musí krásně vonět, tak ušijeme si to srdíčko. Jsem si opatrně, že jo?
Aby hezky vypadalo, musí se opravdu podle čáry, aby nebylo kostrbaté.
No, mám strach, že bych tam nechala prst.
Tak.
Nestalo se vám to někdy, že jste tam nechala prst?
No, nestalo, ale to neznamená, že se to nemůže stát.
Já se tu usmívá, vám se to taky nestalo.
Mně se to jednou stalo. Bolelo to pekelně.
To byla hodně drahá hračka.
No, ono když i člověk ji zašívá a píchne se do prstu, tak se říká, že když se uroní kapka krve, že se ta věc bude opravdu líbit.
No, to jo, ale zase teď si představte, že byste se píchla pokaždé, když něco šijete.
bych měla prsty hodně děratý.
Jestli byste je měla. Smějí se tady Karla a Gábina Kratochvílovi z Karlína,
u kterých pro Hobby magazín speciál natáčela Martina Sihelská.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Jak v srpnu zabavit, zaměstnat děti, zároveň je vytáhnout ven do přírody. Přesně tohle teď řeší celá řada z nás a nápady a zkušenosti v tomto směru má autorka květinových kuchařek Jana Vlková. Na co tedy lákáte děti ven?
Na sběr pilin s košíčkem a s nůžtičkama. Děti od věku, kdy jsou schopné udržet nůžky a stříhat ty byliny asi až do puberty, tak si myslím, že u těch je snadné vzbudit motivaci pro ten sběr, protože pak mají ten výsledek, mají tu kořist, mají tu radost z toho, že mají něco jako vlastního.
Co můžou ukořistit v srpnu?
V srpnu se dají ukořistit ještě naše takové typické aromatické byliny, což je řebříček, byliněk černobíl, někde se ještě najde mateří douška. A ještě tady mám jeden takový typ, který jsem nemenovala hnedka na začátku, a to jsou sice listy malin, jahodníku, anebo i v zahradách to může být černý bez.
Skoro bych řekla, že tuším, které dílo bude výsledkem, ale přece jenom ptám se na to, co bude tím finálním produktem.
Z těch posledně jmenovaných listů se dá dělat fermentovaný čaj, který má velmi podobnou chuť černému čaji, a je to takový jako delší projekt s těmi dětmi, že vlastně ty děti zabavíte po několik dní, protože napřed se to musí nazbírat, pak se to musí dát fermentovat a pak se tedy čeká, jako jestli se to povedlo nebo ne.
A jak se listy fermentují?
Listy se dají určitě fermentovat různým způsobem. Já mám jeden svůj recept. Je k tomu potřeba obětovat jednu utěrku lněnou nebo bavlněnou z nějakého přírodního materiálu. Ty nazbírané listy se samozřejmě přeberou, nechají se vycestovat brouci a já je napařu nad párou. To znamená, že vemu široký hrnec nebo kastrol, natahnu tu utěrku přes to a nechám to, aby prošly párou, aby jaksi zhnědly. Pak se hezky pečlivě na tu utěrku narovnají, zaroluje se to pevně, aby tam nešel vzduch do toho, zaváže se to a dá se to do igelitového pytlíku. Tam se to nechá fermentovat 2 nebo 3 dny, pak se to rozbalí a hezky se to usuší a získáme opravdu jako černé listy, které tou fermentací získají velmi originální chuť. Dá se to samozřejmě kombinovat s nějakým třeba sušeným ovocem a prostě děti si můžou udělat vlastní čaj úplně jako od začátku do konce.
Předpokládám, že pokaženou várku asi poznáme.
Tam hrozí nebezpečí, že to může splesnivět a to se stane, buď že to špatně utáhneme a dostane se tam vzduch, anebo prostě to zapomeneme a zůstane to tam dlouho. Tak to se vyhodí a jede se znova.
Jednou se to podaří.
Jednou se to podaří a výsledek potěší.
Návod na fermentaci listů bylinek od autorky květinových kuchařek Jany Vlkové najdete také na našem rozhlasovém webu.
Během písničky jsme se přesunuli do jednoho z plzeňských psích salonů, kde si s paní Evou Durasovou, která je jeho majitelkou, budeme povídat o péči o srst psů. Nejdřív by mě zajímalo, jaké funkce vlastně plní srst u psů.
Je to funkce ochrana. Ať pejsek má jakoukoliv srst, prostě ta srst ho musí chránit. Proto o ní musíme taky správně pečovat.
Laik, když se podívá na psa, vidí chlupaté, chundelaté, někdy stvoření a vlastně moc nerozlišuje, jakou srst to stvoření má. Ale ony jsou různé druhy srsti. Ty základní jsou které?
Srst vlastně, která dorůstá neustále, takovým příkladem je třeba Yorkshire nebo Bišonek, to jsou společenská plemena. Potom je to srst s podsadou, která se vyčesává, příkladem třeba velký berský salašnický pes, kokr španěl. Dalším typem srsti je srst, která se trimuje. To je vlastně mechanické odstraňování té odumřelé srsti, příkladem třeba fox terrier, vestík, drsnosrstý jezevčík a podobně.
Jak zjistíme, jakou srst ten náš pejsek má, pokud tomu nerozumíme, nejsme odborníci pochopitelně, a jak se tedy o tu srst starat?
Nejlépe je zajít do nějakého odborného salonu, kde o té srsti opravdu něco vědí a poradit se tam. Tam i doporučí třeba nástroje, doporučí, jak často česat nebo jakou kosmetiku použít.
Jsou nějaké obecné rady, které byste nám mohla dát, že by platily pro všechny druhy srsti, taková ta základní péče?
Česat.
Všechny pejsky.
Ano, určitě.
Jak často?
Záleží to na druhu srsti, ale hlavně od štěněte. Toho pejska učit, aby si zvykl na přítomnost toho kartáče, že teda když se majitel k němu blíží s kartáčem, takže to není žádná katastrofa. Ten pejsek prostě se na to musí zvyknout. No.
Já mám zkušenost s kočkami a vím, že kočky si většinou česání užívají, že je jim to příjemné. Jak je to u psů?
V salonu tady mám spoustu případů, že majitelé mi říkají, no jak vezmu kartáč, tak ho nemůžeme dostat spod gauče nebo spod postele, takže tam není asi u toho majitele ta správná motivace, že třeba ta pochvala nebo nějaký pamlsek po tom česání. Majitelé dělají většinou základní chybu, že pejsek jim dává najevo, že se mu to nelíbí, tak vydává různé zvuky, že ho samozřejmě štěká, vrčí, kouše kartáč a majitel ta řekne, no tak dobře, tak ono se ti to nelíbí, tak já tě nechám bejt. No a to je špatně. Správně by to mělo být tak, že češu a toho pejska se snažím uklidnit a až když se uklidní, tak potom řeknu já, ano, tak teďka toho necháme. A on vlastně zjistí, že to není nic špatného, že prostě nesmí si to ten pejsek jakoby vynutit konec toho česání. Musí to rozhodnout majitel, že ano, teďka si hodný, teďka už to máme dočesáno, tak už tě pustím. A třeba stačí jenom 5 minut denně.
Když se teď zaměříme na jednotlivé druhy srsti a péči o ně, dejte nám ke každému druhu nějakou radu, abychom věděli, co dělat.
Jak jsem už tady zmínila, třeba ten Yorkshire nebo Maltézáček, to jsou srsti, které rostou pořád. Takže ta srst se vlastně zkracuje a češe, aby se nezacuchávala, tam by měla být ta péče denní. Denně bychom měli pročesávat a pečovat o tu srst, neříkám koupat, to ne, ale opravdu česat, že se zacuchává. No. Vznikají tam potom takové ty dredíky a to je nepříjemné potom pro toho pejska i v salonu, když se to rozčesává. U srsti, která vlastně má podsadu, tam je ta pravidelnost v tom česání také, ale tam je zase to, že ta srst dvakrát do roka přelínává. Je to dané buď počasím u těch pejsků jako kluků a u fenek je to většinou jejich cyklem, to znamená háráním. Z pravidla i z mojí zkušenosti, tak měsíc před háráním ta fenka začne vyměňovat srst a docela jako masivně. Takže nám začne línat a říkáme si, a už koukneme do kalendáře a už ona už nám bude vlastně za měsíc hárat.
Můžeme jí v tom nějak pomoci, v tom přelínávání?
V tom přelínávání se dá pomoci, ano. Když třeba chodí do salonu pejsci na to vyčesávání, 14 dnů až 3 týdny před návštěvou toho salonu doporučuji pejska vykoupat a nechat ho. Tím koupáním se ta srst krásně uvolní a mně se potom to lepší vyčesává. Samozřejmě i majitel mezi tím může česat, to je jasné, ale to hlavní česání je potom na mě v salonu a opravdu lepší se mi s tím pracuje.
Vy jste se ještě zmiňovala o trimování.
Trimování je odstraňování, mechanické odstraňování odumřelé srsti. Převážně u teriérů a takových těch drsnosrstých plemen dělá se to třeba trimovacíma nožema nebo trimovacím prstem. Ten chlup v té cibulce chlupové je velice hluboko uložený a on sám od sebe nevypadne. Jo, takže my ho vlastně musíme tím tahem z té cibulky chlupové dostat, aby ta cibulka se zregenerovala a znova tam vyrostl ten nový chlup a tím zase toho pejska chránil. Takže kdybychom vzali mašinku a ostříhali toho pejska, jak tomu říkáme na plech, to znamená hodně nakrátko, tak hlavní krycí chlup zůstane v té cibulce a my už ho nemáme šanci odstranit, takže tam nemůže narůst nový chlup a většinou roste kolem jenom taková ta podsada, takže potom pejsek vypadá jako takový měkoučký medvěd. A když tam zmokne, tak ho můžeme ždímat. Má takovou deku na zádech, která ho vůbec nechrání.
Letos poměrně hodně prší, střídají se takové deštivější dny s těmi hodně teplými. Jaký vliv to má na srst a kůži psa?
Pokud nám pejsek zmokne, je zapotřebí ho určitě vysušit, aby nám neprochladl. I když je to třeba venkovní pes, tak je zapotřebí, když přijde třeba z procházky z lesa promočený, tak je zapotřebí vysušit a dát na suchý pelíšek.
Mohlo by hrozit, že se zapaří pejsek?
Pokud není dostatečně vyčesaný v tom létě, tak se může stát, že i ta srdce zapaří, když se dostatečně nevysuší. Ano.
To potom sebou přináší jaká rizika?
Zapaří se kůže, takže nám tam vznikne nějaký hotspot, to je až hnisavé ložisko, ta kůže nedýchá, takže se spaří a potom je zapotřebí navštívit veterináře a dát nějakou desinfekci, někdy i antibiotika. Je to potom komplikované.
Podle Evy Durasové neexistuje něco jako bezúdržbová srst. Ať už má váš pejsek jakoukoliv srst, je třeba jí věnovat náležitou péči.
Hobby magazín. Zveme vás.
Nitky z oveček. To je téma workshopu k výstavě Ozdoby dávné doby v Západočeském muzeu v Plzni. Proběhne v úterý 17. srpna od 16 hodin a je třeba se na něj přihlásit. V kurzu si projdete všemi stádii přípravy vlněného vlákna a nit budete seskávat na ručním keramickém vřetánku. Výlet na Kozí mejdan si můžete udělat ve dnech 19. až 22. srpna. Koná se na samotě v Milkovicích v Českém ráji, vstupné je dobrovolné, stanuje se mezi stromy v sadu. Těšit se můžete na vegetariánskou kuchyni a do programu se můžete aktivně zapojit. Pozvánku nám poslal Spolek přátel Kos. Na procházku zaměřenou na historii blovických hospod a pivovarů láká Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. Uskuteční se v úterý 24. srpna od 17 hodin a podíváte se na místa, kde se v Blovicích vařilo a čepovalo pivo. Organizátoři doporučují rezervaci předem. Informace hledejte na internetových stránkách Blovického muzea.
Alpinum klub Plzeň připravuje letošní jedinou, jestli se nepletu, jedinou výstavu oproti minulým rokům, kdy bývaly výstavy dvě, už po druhé je pouze jedna jediná. O to více se všichni snaží, aby ta výstava zaujala návštěvníky. Kdy se ta výstava bude konat, to už nám poví pan Karel Lumerding.
Výstavu zahajujeme 26. srpna. A potrvá do 3. září, přičemž 4. září bude ještě prodej, ale nikoliv už výstava.
Co všechno návštěvníkům nabídnete? Co to všechno uvidí?
Bohužel samozřejmě tato výstava se nemůže rovnat výstavě jarní, kdy všechno kvete, ale budeme se snažit tak, aby opravdu výstavní plocha byla udělána velice pečlivě, velice působivě. Doufám, že se nám to povede, soudím tak i podle zájmu členů našeho klubu, to připravit perfektně.
Pojďte teď nám ukázat ty největší zajímavosti, které tady v zahradě máte.
Naší pýchou posledních let je určitě Čedišová skalka. Je to docela unikát, nikde se to moc nevidí. My máme tu skalku spojenou i z jezírky a celkově vypadá velice pěkně.
Tak a nějaké rostliny předvedete nám?
No určitě tu máme řadu zajímavých rostlin. Já jsem tedy spíš přes stromečky, přes dřeviny. Teďka tady koukám na krásný cedr Libany, pendula, který tady máme hned téměř u vstupu do zahrady. A máme tu vůbec sbírku cedrů, které vypadají velice pěkně.
Jak se vaše zahrada vyrovnala s letošním počasím, které je deštivější než jindy?
Tady jde zejména o to, aby ta zahrada nebyla zaplevelená. To je základní problém. Každý 14 dní děláme brigády už od června, takže zahrada je v velice slušném stavu. No a předpokládám i na přípravu té výstavy, to nebude nic vyloženě náročného.
Já musím říci, že na pohled je zahrada opravdu kouzelná. Já osobně, kdybych měla tu možnost, tak bych sem chodila obden meditovat.
To asi byste se sem nedostala. Zahrada je normálně zavřená, ale třeba byl den otevřených zahrad, byli jsme tady a měli jsme poměrně úspěch. Bylo tu nebývalé mnoho zájemců, ale nevím, jestli to bylo tím, že jsme tady měli částečně prodej, nebo jestli už lidi nechtěli být zavřený doma, prostě se přišli podívat do zahrady.
Každopádně to je dobře, že přišli a doufejme, že stejně se povede i ta podzimní teď výstava, která ještě jednou nám připomeňte se koná, kdy se mohou lidé přijít.
Vlastně je to na přelomu léto podzim a ten termín jsme zvolili kvůli tomu, že podzim už je dlouho a jaro nebylo, takže myslím, že tenhle ten termín je dobrý a je to tedy od 26. srpna do 3. září, to bude tedy výstava otevřená, a 4. září ještě prodej.
Prostě ještě ten termín je zvolený tak, aby to tady kvetlo, alespoň něco.
No, sem přijdou prodávat i zahradníci, profesionální zahradníci, ten kvete jako doskytek, takže určitě tu kvetoucí kytky nějaké budou, ale samozřejmě opakuji, není to jaro.
Do zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni nás pozval předseda plzeňského alpinum klubu Karel Lumerding. Vítání tam budete i v případě, že byste se chtěli stát členy klubu. Zkušenosti s alpinkami nepotřebujete žádné, všechno vás naučí kolegové z alpinum klubu.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Stroček trubkovitý. To je houba, která se tvarem opravdu podobá trubce. Naši němečtí sousedé prý mu dokonce říkají mrtvá trumpeta. Jestli je to pravda, se ptám Zdeňka Hájka, předsedy Mykologického klubu Plzeň.
Je to tak, pokud někdo má doma německý atlas hub, tak je to nazýváno německy totentrompete, což je tedy mrtvá trumpeta. A ta houba opravdu připomíná takovou rozšířenou trubku zasazenou do země.
Popište nám ji podrobněji.
Velikost je tak do 10 cm výšky, šířka 2 až 5 cm. Je to houba, která má nálevkovitý tvar, velmi tenkou stěnu. Uvnitř je taková jako až do modrošeda to rouško. Z vnější strany je to šedě plsnaté. Ten třeň, který je stažený ke spodu, je takový často hodně zprohýbaný a roste bez rostlicích nebo jednotlivě, když je dostatečně mokro, ve velké množství.
Je stroček trubkovitý zaměnitelný s nějakými dalšími houbami?
Tak stroček trubkovitý snad bychom mohli zaměnit pouze s liškou šedou, která je trošku menší, ale ta má na rozdíl od stročka z vnější strany takzvané lištny, nízké taková žebra, kdežto stroček trubkovitý má vnější stěnu hladkou.
Liška nálevkovitá není stročku podobná?
Liška nálevkovitá má úplně jinou barvu, takovou žluto-hnědou, a má také lištny.
Takže tyto dvě houby určitě nezaměníme.
Ne, nezaměníme.
A na co se stroček trubkovitý hodí?
Stroček trubkovitý, protože má chrupavčitou konzistenci, tak ho můžeme přidávat do salátů, ale hlavní výborné zpracování je usušit ho hodně až chrastí, rostoucí hmoždíři na prášek, ten uchovat v nějaké plechové krabice a kořenit s ním polévku sypat podobně jako se sype pepř.
Stroček trubkovitý, co by koření do polévky, vychválil Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň.
Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme.
Obrátila se na nás posluchačka s neobvyklým problémem. Vždycky během vaření jí zešednou brambory. Na vzduchu je nenechává ani před, ani po vaření. Používá různé odrůdy a než se uvaří, zešednou všechny. Čím to jenom může být? Tohle mi k tomu řekl šéf-kuchař Ivo Růžička z plzeňského Švejk restaurantu Tivoli.
Pokud paní teda povídá, že brambory jsou pokaždý jiný nebo nemá jeden druh stále, tak asi to tím nebude, ale může v tom sehrát roli třeba železitá voda víc, hodně, když bude mít asi domácí studnu, pravděpodobně z nějakého vodovodního řádu, to asi nehrozím, že tam je ta voda je upravovaná, takže možná tuto. A nebo může nastat situace, že brambory může skladovat v lednici, a vlastně, když je oloupé a dá je vařit, tak teoreticky, když jsou student, by se mohlo tuto stát, ale nejsem si úplně jist.
Pro jistotu řekněte nám, jak se správně vaří brambory, takový ten klasický postup.
Určitě by měla být slaná voda, protože brambory, když nejsou slané, tak jo, to nejsou brambory. A nepomůže ani třeba to posolení ze zhora. Ten brambor měl by nasát tu sůl, aby byl dobrý. Určitě vybírat vhodné varné typy na to, co děláme. To znamená, když budeme dělat kaši, určitě to nedělat z nějakých nových brambor nebo z nějakých lojových a používat opravdu nějaké brambory na pyré, které jsou suší a ta kaše potom je dobrá samozřejmě. Když budete chtít brambory do trouby opékat, tak určitě zase zvolit nějaké ty lojové, aby byly pevnější. Takže vždycky si i vybírat podle toho, co chci dělat a pak vlastně by člověk teoreticky neměl udělat žádnou chybu. Nedá se udělat.
Vedle soli nějaké další přísady, předpokládám, že kmín?
Kmín, to je základ české kuchyně, kmín. Pokud jsme rodina, která ráda zpracovává potom věci, tak možná malinko zvažovat, jestli kmín třeba použít do brambor, když z nich pak můžeme udělat třeba bramborový knedlík, když zbyde, protože samozřejmě kmín nevypadá hezky v bramborovém knedlíku, takže tu ty věci si malinko domýšlet. Nicméně kmín, to je základ, to je opravdu dobrá věc. Já třeba mám rád, když se vaří brambory, tak tam dá třeba pár listů libečku, ten krásně provoní ten brambor a malinko ho zvedne jako na samostatné jídlo, bych pověděl.
Slyšela jsem, že někdo dává jedlou sodu k bramborům.
To může být, možná by to byl i nápad pro paní, která je šednou brambory, že to může způsobit i jakoby zesvětlení těch brambor. Určitě se prodávají i různé chemické věci, které se používají v gastronomii, ale to bych paní nedoporučoval. Ani my to nepoužíváme, jsou to takové bělidla, to se třeba dává i do zelí nebo do brambor, aby brambory netmavly a aby zelí netmavlo. Ale to už jsou potom takové ty věci, které jdou mimo normální lidi a doufám i mimo normální hospody.